Hosea chapter number 4 and verse number 5. The Bible says, "Therefore thou shalt fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother." The prophet shall fall. So last week, pinag-usapan natin ang controversy ng Panginoon sa mga taong bayan ng Israel. We saw the Lord's controversy against the people. This week, we will see the Lord's controversy against the prophet and the priests and the religious leaders of Israel. So God is not a respecter of persons. And backsliding doesn't just happen with ordinary Christians or regular church members. Church officers, pastors, and preachers can also be backslidden. And so this is a warning and a charge against religious leadership. So look at verse number 5. "Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall." So the Lord's commentary on Israel is from verse number 6 hanggang verse number 11. And this is where people are today. And the reason why people are ignorant of the law of the Lord is because the prophet and the priest are not instructing the law of the Lord. You see that? Why do we expect the people to know the will of God when the pastors and the preachers are not teaching the people the will of God? And so really the blame for cultural and societal problem is the pulpit. Because if the pulpit is preaching the word of God, the listeners will understand the word of God. And they will see that, oh, this is something I need to change in my life. But because prophets and priests were scared and fearful, they will not teach and preach the word of God. And therefore the people are ignorant. Look at verse 6. "My people are destroyed for lack of knowledge." What a sad commentary. The people will fall. The prophet will fall. The priests will fall. And they are destroyed for their lack of knowledge. Where do we find the knowledge of God? Saan natin mahanap ang knowledge ng Panginoon? Ang kaalaman sa Diyos? Sa Bible, sa salita ng Diyos. Eh kung yung nangangaral ng salita ng Diyos, hindi siya tapat sa salita ng Diyos, anong malalaman ng tao? Wala. Now, hindi tayo katulad ng kapanahonan ng Israel. Mas maganda ang kapanahonan natin ngayon kaysa nga sa kapanahonan ng nakaraan. Alam nyo ba, mga Kristiyano, noong panahon ng mga apostol, wala silang mga Bible na katulad nito? Isa lang ang kopya ng Bible nila. At incomplete pa. Mga liham ni Pablo, binasa ng isang iglesia, tapos kinopya nila at ipinasan sa ibang iglesia. Yun ang mga Bible nila noon. Imagine yung church service nila noon. Ngayon, meron na tayong 66 books. Isang buong library nandito sa kamay natin. Mas maliwanag dapat ang buhay natin kesa sa buhay nila. Pero sila, nalampasan nila ang maltrato, pagpamaltrato ng Roma sa kanilang buhay. And so, people are destroyed for their lack of knowledge because the preachers don't preach and teach the Word of God. And so, the home is destroyed because there's no instruction coming from the Word of God. And then, the church people, the members, are not even in church. So, how can they discover the Word of God? You say, well, they find the truth in a website or a radio station or a live stream. That's not the church. And the appointed preacher and teacher in every church is a pastor. And so, yes, you can receive instruction outside, but the ordained way of receiving instruction is inside. And because of a lack of knowledge, God's people are destroyed. The priest doesn't speak the truth, and the people remain ignorant and in sin. Pero alam niyo po, walang excuse ang spiritual ignorance. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko alam. Ang batas ay batas pa rin, kahit na hindi natin alam. Hindi excuse ang hindi natin alam. Ganon din ang batas ng Diyos. This is the Word of God. And so if we say, well, I didn't read the Word of God. I didn't read Hosea. I didn't know that God was against whoredom, and God's against wine, and God's against idolatry, and God's against adultery. I didn't know that. I didn't know God was against worshiping idols. Well, that's still no excuse. Ignorance is no excuse. But yet, we are destroyed for the lack of knowledge. How much Bible do you know? Ang tao, yung average na Kristiyano, hindi niya alam ang kanyang Bible. Ni ilang libro nga ng Bible, hindi niya alam. 66 na libro nasa Bible. Ano yung unang limang aklat? Hindi nila alam. Ano yung mga aklat ng Lumang Tipan? Hindi nila alam. Ano ang aklat ng Bagong Tipan? Wala. Ano ang kasaysayan ng Israel? Ilan ang hari ng Israel? Ilan ang hari ng Juda? Wala. Hindi alam. Facebook, alam. Chismis, alam. Bad news, alam. Bible, wala. This is the case of evangelical Christianity today. So much so na sinasabi nila may mga mali sa Bible natin. Yung pinaka the best na Bible commentaries ngayon, sinasabi na yung Bible natin ay hindi tama. Pero pag sinabi nila, wala, perfect ang Bible natin. O sige nga, yung bilang sa Chronicles, accurate ba yung mga bilang na yan? Hindi naman. Ay kung hindi mo mapagkakatiwalaan yung sinabi ng Chronicles, bakit mo mapapagkatiwalaan ang sinabi pa ng Bible? Wala. Ignorance. My people are destroyed for their lack of knowledge. Kaya iba talaga ang church natin. Dahil hindi ko papayagan na maupo kayo dyan na walang alam sa Bible. And so it is my joy, my privilege to preach and teach the Word of God. At kayo naman, mga members, wag naman kayong nakaupo dyan at nagsasabing, Pastor, magkwento ka na lang kesa sa Bible. Mas interesado kami sa kwento kesa sa Bible. Don't do that. Kaya dapat magdala kayo ng sarili niyong Bible. You should bring your own Bible to church. Bakit? Kasi kapag nagsalita ang preacher, dapat nakikita niyo yung Word of God. So, sumasang-ayon ba sa Word of God yung sinasabi niya o baka nagsasaksaya lang tayo ng oras? Inimbento lang ba niya ang mga turo na yan o tinuturo talaga ng Bible yan? You need to know the Bible. You need to know the Bible. And more, the reason why society is crumbling is because society is farther and farther away from the Bible. Alam niyo ba ang naghugis ng USA ay yung Bible? Bakit yung USA 200 taon lang na buhay, pero tingnan mo yung teknolohiya nila, yung kaalaman nila, medicine nila, napaka-advanced. Saan nang galing yung kanilang patakaran? Eto, yung pundasyon ng kanilang konstitusyon, galing ho yan sa mga prinsipyo ni Moses. At habang lumalayo tayo ng lumalayo sa salita ng Diyos, lalong magiging palalo ang kapaligiran natin, ang lipunan natin. Pilipinas, yung konstitusyon natin, base yan sa konstitusyon ng US. Halos magkaparehas. Pero nakikita natin na kung ang tao ay hindi mabuti, kahit ano ang batas, hindi pa rin magiging mabuti ang lipunan. Dahil kahit na under ka sa diktador, halimbawa lang, hindi naman tayo under a dictator sa awa ng Diyos, democratic republic tayo sa awa ng Diyos. Pero kahit nasa ilalim tayo ng diktador, kung ang mamamayan ay mabuti, magiging maayos ang gobyerno na yon. Kasi hindi sa hari o diktador o sa president o prime minister, hindi yun ang importante. Ang importante ba ang tao ay may takot sa Diyos at sumusunod sa alituntunin ng salita ng Diyos. And so, you see, the more you go farther away from the Word of God, the more society will crumble. And we see society crumbling today, almost to the point where you can ask the average Christian Bible questions and they do not know the answer. That is a shame. God did not want the truth to remain in the pastor's head. The truth doesn't belong to the pastor. The truth belongs to the people. And if you are not knowing the Word of God, your pastor could be leading you astray. The prophet led people astray. The priest led people astray in Hosea's day and age. And so they were destroyed. Sino ang nag-destroy sa Israel? Anong bansa ang nag-destroy sa Israel? Assyria. When? 722 BC. 722 years BC. Sino ang last king ng Israel nung sinakop ng Assyria ang Israel? No? Hosea. Si King Hosea. King number 20. And so, meron tayong listahan dito ng mga kings. By the way, nandito ang listahan ng mga kings. And so, tingnan nyo ang pinaka-last na page ng book natin. Look at the last page. Tingnan mo ang last page. There's some more there. Tingnan mo ang last page. Hosea. Ayan, King of Israel. Kings of Israel from 1 hanggang 20. Pinaka last page. Nakikita mo yung kings of Israel, kings of Judah, at yung mga prophets ng Northern Kingdom at prophets ng Southern Kingdom. Ayan sa kapanahunan ni Hosea, number 14, si King Jeroboam II. King number 14. Tapos, sa pinakalast king, 20, si Hosea. Kapangalan ni Hosea. Pero hindi sila magkaparehas, ha? And so, you see, Assyria invaded and finished Israel at 722 BC. At kapantay ni Hosea yung ministry ni Jonah, ni Amos, ni Isaiah, tsaka ni Micah. At isa sa mga katangian ni Hosea, nakita niya ang huling wakas ng Israel. So biro mo, he prophesied of Israel's downfall and he saw Assyria destroy Israel. My people are destroyed for their lack of knowledge. By the way, hindi nyo pwedeng iuwi itong notebook na ito, pero gumawa ako ng extra copies. Para maiuwi ninyo, you can give one to everyone here. Iuwi ninyo ito. Pag-aralan. Tapos next week may exam tayo, ha? Hindi, biro lang. May final exam tayo. Hindi, biro lang, wala. So nakikita nyo ang listahan ng mga hari ng Northern Kingdom is of Israel and Southern Kingdom of Judah. By the way, sino yung unang king? Si Saul. Sino ang pangalawang king? Si David. Sino ang pangatlo? Solomon. Sino ang pangapat? Si Rehoboam, yung anak ni Solomon. Kaya lang nagrebelde si Jeroboam at nagtaguyod siya ng sarili niya. 10 tribo sumama kay Jeroboam. 2 tribo na natili kay Solomon at Rehoboam. So nakikita mo yung kings of Judah? O, tingnan mo yung number 7, si Athaliah. Reyna yon, queen. So hindi siya lalaki, reyna. Kaya ang kings ng Israel talaga ay 19. Pero ang mga namumuno, 20. Kasi yung isa, reyna. Huwag kayong malito. Tingnan mo ang kings of Israel. Number 6 at saka number 7. Si Tidni at saka si Omri. Yan, sabay sila naghari kasi nagkaroon ng civil war sa loob ng Northern Kingdom. Namuno lang dyan si Omri. Natapos niya, nayari niya si Tibni. Kaya 20 talaga ang mga hari ng Israel. Tapos kung nakikita mo yung asteris, yung star, sa Jeroboam may star, si Baasha may star, si Zimri may star, ibig sabihin ng mga star, bagong lahi. Kasi diba pag king may lahi, oh, yung anak niya ang mamumuno. Eh, yung anak niya ang mamumuno. Tapos pag lumaki yung anak ang mamumuno. Pero hindi nangyari yan sa Northern Kingdom. Ilang beses pumalit ang lahi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. 9 dynasty ang Northern Kingdom. Papalit-palit ang mga pamilya na namuno. Bakit? Hindi layunin ng Diyos na magkaroon ng hari ang Israel na kaiba kay Rehoboam at kay David at kay Solomon. Pero yung kings of Judah, makikita mo lahat yan from 1 to 20, actually 1 to 19, isang lahi lang. Sinong lahi nila? King David. Si King David. Lahat yan ang galing kay King David. Anyway, so, yung notes na yan, parehas yan sa notes dito sa notebook. Ito, pwede nyong iuwi. Pag-aralan yan, master nyo yan, ha? Para ready na kayo sa final exam. Walang final exam, biro lang. Pero ayaw ko na wala kayong alam. I don't want you to lack knowledge. Kailangan alam natin ang laman ng Bible. Kaya mahalaga ang mga pangalan na yan, na nabanggit yan ng Bible. So let's study the Bible, let's know the Bible. Para maiwasan natin ang destruction ng Panginoon. Alright, so the people are destroyed for the lack of knowledge. The people are destroyed for following false religious leaders. Sumama rin sila sa maling turo. Look at verse number 6. Verse number 6, Hosea 4:6. My people are destroyed for the lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee. Thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of the Lord, thy Lord. Nakalimutan nila ang batas ng Diyos. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Wow. So, generational curse. Kapag iniwan natin ang salita ng Diyos, sinong masasaktan? Yung pamilya natin. Sana, si Pastor, hindi ako lumaki sa tahanan ng Kristiyano. Okay, kung hindi ka lumaki sa tahanan ng Kristiyano, ipasa Diyos mo na lang yan. At least, ikaw ngayon ay Kristiyano. At masasabi mo, Lord, kung tutulungan mo ako, dadalhin ko yung pamilya ko sa pamamaraan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yan mga young people, Carlo, Frankie, Mikey, Jennifer, balang araw, William, Joseph, magkakaroon kayo ng sarili niyong pamilya. Kung hindi kayo lumaki sa pamilya ng Kristiyano, at least masasabi niyo ngayon, Lord, tulungan mo ako para dalhin ko yung pamilya ko sa Panginoon. Amen? I'm saying, when God gives you a family, you may not have grown up in a Christian home. But if God gives you a family, now you are a Christian, you should bring your family to the Lord Jesus Christ. Ako, hindi ako lumaki sa Baptist home, biblical home. Pero sa awa ng Diyos, madadala ko ang family ko ngayon, yung mga generation na susunod sa akin. Nawa, Lord willing, susunod na sila sa Panginoon. Di na break ang generational curse sa awa ng Diyos. Amen? Okay. So kayong mga young people, pag pinagkatiwala kayo ng Diyos ng inyong pamilya, paano nyo palalaki ng pamilya nyo? Pag-alagala? Sa kabulo, sa kabalastugan? O aayusin nyo sila na lumakad sa harapan ng Diyos na maayos? Wow, pastor naman. Yang naman ako, yang people pa ako. Hindi ho instant ang pagiging Christian home. Hindi ka gigising isang araw, ngayon magsisimula na ako magkaroon ng Christian home. Ang Christian home, pinagsisikapan ho yan ngayon. Kasi kung hindi mo mahal ang Panginoon ngayon, hindi mo siya mamahalin mamaya. The Christian home is something you work at. You don't wake up one day and say, oh, I'm going to have a Christian home. No, you have to grow up Christian. You have to date Christian. Marry Christian. Raise Christian, godly seed. And don't wait later to serve the Lord. Serve Him now. Ha? Huh? Huwag kayong maghintay ng pandemic bago kayo mag-pray. Mag-pray na kayo ngayon habang wala pa yung COVID sa kapitbahay or whatever. Hindi ho madali ang pagiging Kristiyano. Madali ang maligtas, masave. Pero yung mabuhay ka talaga para sa Panginoon, nagsisimula ko yan ngayon. Huwag kang maghintay. Mamaya na lang ako maglilingkod. Sa susunod na lang. Young people pa naman ako. So, pag tumanda na lang ako, maglilingkod. Pag tumanda naman, may asawa na ako. Saka na lang, kapag nagkaroon na kami ng mga anak, maglilingkod, may anak na. Saka na lang, kapag nag-high school na lang sila, nag-college na lang sila, maglilingkod kami. Ay nako, pastor, matanda na ako. May arthritis na ako, hindi ako makalabas. Hindi ako makalingkod. Yan ba ang gusto mo para sa family mo? Yan. Yung dalawang ito. Paano nila malalaman kung paano ang mali at tama kung hindi sila turuan? Hindi mo masisisi ang mundo. Kasi ang mundo nasa kadiliman. Pero yung Kristiyano na hindi matino, siya ang may sala. Dahil tinuturuan na siya ng salita ng Diyos, pero kung hindi ka nakikinig at hindi mo isinasabuhay yung katotohanan ng salita ng Diyos, ay ewan ko kung bakit nandito ka. So anong gusto mo sa family mo? Balang araw, Carlo, Frankie, Mikey, Jennifer, William, Joseph, God will give you a family in the future. You want your family to live for the Lord? Or you want your family to go to the devil? Ano ba? May choice ba talaga? Pinag-iisipan pa ba yan? Nung sinabi nung... Ano? Saan ba yun? Saan ko narinig yun? Win radio? Ba yan? Pinag-iisipan pa ba yan? Ha? Gusto mo yung pamilya mo sa Panginoon na lumaki sa harapan ng Panginoon at may blessings galing sa Diyos? O kung gusto mo, sakay Satanas. Inuman, bugbogan, sigarilyo, drugs, pandemic, kasakitan, cancer, malaswa. Ano pa yung mga pagmumura? Anong gusto mo sa family mo? Blessing or cursing? Kung gusto mo ng blessing, lumakad ka na sa Diyos ngayon. Lalo na nasa Biblical Baptist ka, kada linggo naririnig mong katotohanan ng salita ng Diyos, sa palagay mo, hindi ka, wala kang pananagutan sa Diyos. Buti nga kung hindi ka ligtas, at least hindi ka masisisi ng Diyos pag tinapong ka sa dagat-dagat ng apoy. Okay, wala ka naman talagang alam, hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Pero Kristiyano ka, tinanggap mo ang Lord, papunta ka sa langit, pero yung pamilya mo papunta sa impyerno. What is that? Sa palagay mo, maging masaya ka sa mundong ito kahit na walang COVID? Come on! For God to say, I will forget thy children. Ang Panginoon ba? Nakakalimot ba siya? Di ba, isa sa mga essential qualities ng Panginoon, alam niya ang lahat? Pwede ba na makalimutan ng Diyos ang kanyang... Meron bang nakakalimutan ng Diyos? Pero sabi dito, I will forget thy children. So ito ay matalinghagang kasabihan. Hindi sa nakakalimot siya, pero pwersa niyang sarili niya, natanggalin ka at dalhin sila sa impyerno. What about that? Panahon na mga Christians, panahon na para hindi mabuhay sa mundong ito. Mabuhay tayo para sa Panginoon, para yung lahi natin hindi sila mawasak, masira. Amen? Joseph, nagtatanong siya, what is that? Anong sinasabi ni tatay? What I'm saying is, when God gives you a family, do you want your family to be for the Lord or for the devil?
The Lord.
For the Lord. So if you want your family to walk in the ways of the Lord, you have to walk in the ways of the Lord now. Because if you do not honor God, God will forget your children. Ayan o, verse 6. Okay, verse 7. Verse 7, as they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity. Then there shall be, ganito, like people, like priest. Walang kakaiba. Kung yung people backslidden sila, dahil yung pari nila backslidden din. So, ganun talaga. Kung ang pastor ninyo ay hindi nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga nakaupo na nakikinig, hindi nakakatuto na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung yung pastor nalilinlang ng tao, nalilinlang naman yung nakikinig sa kanya. Like people, like priests. Yan yung like father, like son. Ganun din. So, wag tayong maging katulad ng marami na nagkukunwari lang na alam nila ang Bible pero wala silang alam. Ni Hosea lang, hindi nila alam. Ni Hosea pala sa Bible. Average Christian, ha? Tanungin mo, ha? Yung mga average Christian. Alam mo ba ang mensahe ng aklat ni Hosea? Sasabi nila, sino yon? Saan yon? Oh, hindi nila alam. Verse 9, or verse 10. For they shall eat and not have enough. Bakit kumakain naman tayo pero hindi naman satisfied? Meron naman tayong pagkain pero hindi tayo satisfied. They shall commit whoredom. Whoredom na nga, hindi pa satisfied. Shall not increase because they have left off to take heed to the Lord. Tandaan nyo, ang contentment nang gagaling yan sa Diyos. Huwag niyong sabihin, hindi ako makukontento ko pag meron akong pera. That is not going to make you content. Yung iba nga, walang pera pero contento. How? Nandyan kasi si Lord. The Lord is what makes us content. Yung sin, by the way, yung sin, hindi ho tayo magiging contento sa kasalanan. Sin breeds sin. And more sin. Sa unang beses, maninigarilyo ako, konti lang. Yun na lang. Pero sa susunod, isang stick na. Sa susunod, dalawa. Sa susunod, tatlo. Sa susunod, isang kaha. Sa susunod, dalawang kaha. Hanggang ma-empasima ka. Tapos habang may empasima ka, sige pa rin ng sige. Ganyan ang kasalanan. You will never be satisfied by sin. Never. Inom isang baso lang. Dalawang baso. Isang bote. Dalawang bote. Isang kaha. Hindi naman, palipas oras lang. Yeah, sure. But you will never be satisfied. Drugs? Ganyan nagsisimula ang drugs. Oh, kunin mo ito, marit lang, kunti lang. Mga ilang linggo lang, ubos na ang pera para lang sa drugs. At hindi ka pa satisfied. Yung mga nanunod ng malaswa, kaya nagagawa nila yung malaswa dahil yung mata hindi satisfied. Yung mga matay tao, hindi lang patay ng tao, lalagariin pa. Bakit? Hindi satisfied. Sin will never satisfy you. Only the Lord brings satisfaction. Alam mo kung gaano nagbibigay ang satisfaction ng Panginoon? Kahit na yung kinakain mo, burong itlog lang at saka kamatis at asin, mas masarap kesa sa steak kung nabubuhay ka para sa Panginoon. Kumakain ba kayo ng burong itlog? Hello? Masarap yon. May soy sauce? Tsaka ano? Calamansi? Okay. Kakakain pa lang natin ng lunch. Iba tayo. Where are we? Verse number 11. Whoredoms and wine and new wine take away the heart. Tandaan ninyo yan. Take away the heart. Ayan ang problema, yung heart. Nasaan ang heart mo ngayon? Yung heart mo ba, nasa Panginoon o nasa sarili? So, tandaan ninyo, ang problema ng tao ay yung problema ng tao ay ang kanyang heart. Hindi yung kanyang economical status, hindi ang kanyang kalusugan, hindi ang kanyang pwesto sa lipunan o edukasyon. Ang problema ng tao ay ang kanyang puso. So, kung yung puso mo ay sumusunod sa Panginoon, magiging okay ang buhay mo. Pero kung yung puso mo sumusunod sa sarili mong laman, sa sarili mong kagustuhan, wala kang madadatnan kundi destruction, desolation, and destruction. So saan nagsisimula ang backsliding? Sa heart. Yun, sa heart. Dito sa verse 11, ang ginamit ni Satanas ay ang mga adultery, whoredom, at saka wine. Mga alak, pag-iinom, beer, wine. Lahat yan. Parang, ano yung steel? Ninanakaw na yan, ng alak na yan, ang puso mo. So, imbis na ibigay mo yung puso mo sa Panginoon, binibigay mo yung lakas mo sa bote. Do you see that? So, kung ang ganon, nagsisimula ang backsliding sa heart, saan nagsisimula ang revival? Sa heart din. O, kita mo? So, kung gusto mo na lumakad sa harapan ng Diyos, isurrender mo sa Kanya ang iyong heart. The heart. Would you bow your heads and close your eyes? The Lord's controversy against the priests and the prophets and religious leaders. Alam niyo, punong-puno ang bayan natin ng mga false preachers, false prophets, false religious teachers. Pero hindi ho natin pwedeng sisihin sila dahil wala akong false prophet, false teaching sa church dito. So kung walang false prophet, false teaching dito, ano ang responsibility natin bilang Christians? Kapag binigay sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos, tayo ay responsible na sumunod. Tayo ay responsible na pag-aralan, suriin ang salita ng Diyos at gampanan ang layunin ng Diyos. Pastor, hindi ako lumaki sa Christian home. Pero kung tutulungan ako ng Panginoon at bigyan ako ng family ng Panginoon balang araw, gusto kong dalhin sila sa daan ng Panginoon. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. That's good. Hindi ako lumaki sa Christian home. Pero kung tulungan ako ng Diyos at bigyan ako ng family, dadalhin ko sila sa Panginoon. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God and how true it is and how powerful it is and how straightforward the Word of God is. We thank you for breaking the chain of generational curses, Lord, enabling young people to give their heart to the Lord so that they can begin to raise their future families for the Lord. Help us to make those important decisions every day, to walk with you, to learn from the Word of God, to draw the truths of Scripture, and to apply the truths every day. We ask your help now, and we seek for your blessings on this decision. We pray these things in Jesus' name. Amen.